Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 28. jun, ovo su najvažniji naslovi dana. Za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju neophodno je više uspjeha u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ocijenio ambasador Njemačke Robert Weber. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu koji je pogodio prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao na 18. NATO lideri u Madridu počinju jedan od, kako se vjeruje, najvažnijih samita alijanse posljednjih godina dok traje ruska invazija na Ukrajinu. Šri Lanka obustavila prodaju goriva za privatne automobile jer se zemlja suočava s najvećom ekonomskom krizom u posljednjih nekoliko decenija. Ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama produbilo podjele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Američki predsjednik Joe Biden.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uvođenje sankcija Rusiji u potpunosti je u skladu sa principima međunarodnog prava, zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, kao i moralnim i ljudskim principima, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović. Ona je to navela u parlamentu, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Dejana Đurovića zašto se Crna Gora pridružila, kako je kazao, nelegalnim sankcijama Rusiji. Marović je kazala da je ponosna što Crna Gora ne ćuti i što se priključila rezoluciji zajedno sa 140 država svijeta, a kojom se poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju neophodno je više uspjeha u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ocijenio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber u razgovoru sa ministrom pravde Markom Kovačem. Iz ministarstva pravde kazali su da se Kovač zahvalio Weberu na uspješnoj saradnji, posebno u odnosu na ekspertsku podršku Njemačke ambasade tom resoru u okviru priprema akata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Veliki broj crnogorskih medija i medijskih organizacija podržao inicijativu o zaštiti profesionalnog novinarstva od negativnog utjecaja lažnih vijesti i uspostavljanje fonda za suprotstavljanje dezinformacijama, čija je svrha očuvanje i unapređenje novinarstva u javnom interesu. Programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević objasnila je da je inicijativa zasnovana na ideji da borba protiv dezinformacija ne može biti uspješna ako je ne podržavaju i ne predvode mediji i novinari koji djeluju u javnom interesu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak posjetit će Beograd od 29. juna do 1. jula. Kako piše na sajtu delegacije Evropske unije u Srbiji, Lajčak će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, kao i sa liderima parlamentarne opozicije te predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u ruskom raketnom napadu koji je pogodio prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao je na najmanje 18, dok je 60 osoba ranjeno, rekao je regionalni zvaničnik. Regionalni guverner Dmitro Lunin je rekao da je tržni centar potpuno uništen zbog raketnog udara. On je objavio video na kojem se vidi kako vatrogasci pretražuju ruševine. NATO lideri se okupljaju u Madridu kako bi počeli jedan od, kako se vjeruje, najvažnijih samita alijanse posljednjih godina, dok ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje, Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je 27. juna kazao da će se na trodnevnom samitu dogovoriti novi paket pomoći za Ukrajinu po pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba da se obrati NATO liderima i saveznicima tokom samita putem videolinka. Protivljenje Turske da se Finska i Švedska priključe savezu također se nalazi na agendi. Stoltenberg treba da održi sastanak sa liderima tri države prije početka samita. Rusija je na listu sankcija dodala suprugu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena Jill Biden i kćerku Ashley kao znak odmazde zbog sankcija Amerike u vezi sa ratom u Ukrajini. Ministarstvo inostranih poslova Rusije navelo je da je na listi pridodano još 23 akademskog osoblja i zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su republikanski senator Mitch McConnell i senatori Charles Grassley, Kirsten Gillibrand, Susan Collins, Ben Sass i Martin Henrik. Šri Lanka je obustavila prodaju goriva za privatne automobile jer se zemlja suočava sa najvećom ekonomskom krizom u posljednjih nekoliko decenija. U naredne dvije sedmice gorivo će moći da kupuju samo autobusi, vozovi i automobili koji se koriste za medicinske usluge i prevoz hrane. Škole u urbanim područjima su zatvorene, a zvaničnici pozivaju 22 miliona stanovnika da rade od kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama produbilo je podjele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda Amerike samo uvod u ukidanje drugih prava, kao što su kontracepcija i istopolni brakovi. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari, predsjednik SAD-a Joe Biden.
Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao troje od šest konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je troje liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa trećim detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a koji je presudio da savezne države nemaju ovlaštenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disney kompanija su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadal.
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da je ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati i druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma.
Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere, koje su prošle godine podstakle nemire u Vašingtonu i upad u Kongres Sjedinjenih Država, oglasila se na internetu prvi put posle više od godinu dana. Novi postovi povezani s inspiratorom teorija zavere o kabali pedofila satanista koji upravljaju seks trafikingom dece podstakli su spekulacije o vremenu povratka koje se poklopilo s presudom Vrhovnog suda SAD o abortusu, pišu svetski mediji. Osoba poznata na internet forumima kao Q i koja je inspirisala QAnon teorije zavere oglasila se prvi put posle više od 18 meseci 24. juna, ističe Newsweek. Hoćemo li još jednu igru navedeno u postu koji je potpisao Q, posle čega je usledilo podjednako kritična poruka da li ste spremni da ponovo služite svojoj zemlji, setite se svoje zakletve. Na pitanje jednog korisnika zašto je napravljena velika pauza u postovima, Q je odgovorio, moralo je da bude ovako. Postovima 25. juna vratila se mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere o globalnom lancu trgovine decom i koji je bio pokretačka snaga pobune na Capitol Hillu 6. januara 2021. ukazuje Times. Pokret QAnon počeo je krajem 2017. anonimnim objavama na desničarskim internet forumima gdje je brzo privukao pažnju velikog broja Trumpovih pristalica. Postovi na forumima bili su koncentrisani oko poziva da se s vlasti izbaci navodna elitna kabala kanibalističkih trgovaca ljudima. Pristalice te teorije zavere verovali su da je Q imao ulogu u Trumpovoj administraciji ili vojsci i da je radio s Trumpom na krivičnom gonjenju ljudi koji zlostavljaju decu, ali i članova Demokratske partije, ukazuje Times, navodeći da se čini da je pokret kulminirao neredima na Kapitolu 6. januara prošle godine, kada su mnogi od izgrednika nosili zastave i majice QAnona. Q je prestao da se oglašava na forumima ubrzo posle Trumpovog poraza na predsjedničkim izborima 2020. dok je, kako piše Londonski list, polaganje predsjedničke zakletve Joe Bidena u velikoj meri diskreditovalo mnoga Q-ova predviđanja, od kojih je većina govorila o vojnim sudovima i javnim pogubljenjima demokrata. Nove objave koje je potpisao Q iznenadile su istraživače dezinformacije i nagovestile zlokobni povratak ličnosti, čije su teorije zavere o imaginarnom lancu elitnog seks traffickinga obezbedile podršku Trumpu, piše New York Times. Objava prvih Q-ovih postova posle više od godinu dana ćutanja zapalila internet forume i Telegram kanale posvećene QAnonu, dok su sledbenici pokreta spekulisali o značenju povratka. Posle Bidenovog polaganja zakletve, kada je delovalo da se ni jedno od Q-ovih najfantastičnijih i najezivijih predviđanja o javnim pogubljenjima demokrata neće ostvariti, QAnon zajednica se utišala, ali se činilo da se prošle nedelje ponovo uskomešala s nizom presuda Vrhovnog suda, koje su kulminirale odlukom koje je okončano ustavno pravo na abortus. Za sledbenike QAnon, dodaje New York Times, odluka o abortusu je nagovestila preokret koji bi mogao da dovede do ostvarivanja Q-ovih predviđanja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković, šefica diplomatije Bosne i Hercegovine, doputovala je u Prag, glavni grad Češke Republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Bosna i Hercegovina može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 mjeseci i za održavanje izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, kaže Turković u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem, vođenom u praškom studiju Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa, upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, jer bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredili da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Bisera Turković u ovom intervjuu iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocjenjuje neuspjeli prijedlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. O slučaju respiratora i korupciji u Bosni i Hercegovini trgovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu danas. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Zakonom se predviđa osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske, čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom, koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa države na entitet. O tome Gojko Veselinović.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji predviđa i osnivanje entitetske agencije za lijekove, prvi je zakon kojim Republika Srpska želi prenijeti nadležnost sa BiH na ovaj entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a čeka da pomenuti zakon stupi na snagu, nakon čega će, kako kažu, preduzeti dalje korake. Alija Tabaković, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Tabaković posjeća i da se klub Bošnjaka obratio prošle godine Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti nakon usvajanja ovog zakona u skupštini tog BH entiteta. Ta pravosudna institucija je odbacila apelaciju. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije započela je u septembru prošle godine, kada je Državna agencija za lijekove ukinula dozvolu tadašnjem dobavljaču kiseonika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Razlog je bio jer ovaj dobavljač nije imao potrebne dozvole za proizvodnju i promet medicinskog kiseonika. Nakon toga uslijedilo je nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BiH, za koje još nema informacija u kojoj su fazi. U slučaju da ne bude podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH, u proces poništavanja zakona se može uključiti Kancelarija visokog predstavnika u BiH. To omogućavaju bonska ovlaštenja koja predviđaju da OHR može nametati ili mijenjati zakone, smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge funkcionere. Iz Kancelarije visokog predstavnika nisu odgovorili na upit da li će poništiti zakon nakon što on stupi na snagu. OHR je i neposredno prije usvajanja zakona u Skupštini RS-a upozorio kako entitetski zakon predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Oštre osude ovog zakona došle su i od strane SAD-a i Evropske unije. U odgovoru na upit RSE da li će i kada biti formirana Agencija za lijekove Republike Srpske, iz entitetskog ministarstva zdravlja istaknuto je kako je dat određen rok za imenovanje direktora i drugih tijela agencije. U februaru je parlament RS-a usvojio zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi, kojim je omogućeno osnivanje entitetske agencije za lijekove. Zbog spornog zakona o lijekovima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić se od 6. juna nalazi na američkoj listi sankcija. Parlament Republike Srpske početkom juna odložio aktivnosti za vraćanje nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, akciza te zakona o VSTV-u, odbrani i bezbjednosti, koji su usvojeni u zaključcima entitetskog parlamenta od 10. decembra, a koje je ranije poništio Ustavni sud BiH. Prema Ustavu BiH zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a isto je i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno prenijete na BiH, poput zakona o lijekovima BiH, kojim je formirana Agencija za lijekove na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o Branki Božić, koja je nakon višegodišnjih muka u Sarajevu urađena transplantacija bubrega, zahvaljujući donaciji njenog oca, zabilježio Andi Mioč.
Nakon 4 godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio i onda sam saznala sam, što mi jako bilo radosno, da Klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije i tada sam se javili smo se u nefrološko savjetovalište, ja i moj otac smo otišli zajedno. Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštećuje bubrege, dijagnosticiran je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
Sve je lijepo išlo, ja sam zadovoljna. Primjenjujem ovo što su doktori dali, sve potrebnu terapiju. Također pridržavam se i drugih uputstava vezanih za pijenje tečnosti i tako, ima tu više tih procedura. Idem na kontrole redovne, ja se osjećam lijepo, dobro, prosto svaki dan sve bolje i bolje, dobijam snagu, tako radosna sam što sam došla svojoj porodici, svojoj djevojčici, a najviše zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Bez bubrega, ali ponosan i poletan u osmoj deceniji života, Brankin otac Slavko Krajišnik 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
Na obredu u Banja Luci, ja sam pitao je tamo ljekare, pa da li godine utiču, to kaže, pa godine su malo presudne, ali bubreze su ti oba dva dobri. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba sekirati. Ja se nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
Operaciju je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
Meni je bilo, to mi je bio životni san u zadnje vrijeme. Pa moja Branka se rodila u Sarajevu, dole na Koša. Kad se rodila, bio sam radostan. Isto sam tako bio i kad je transportirala bubri, kad sam ju ugledao drugo jutro na treće i kad sam s njom preko kroz vrata ovako pričao. I tako da presretan sam, zadovoljan sa čitavim kompletnim osobljem. Ja sam primjen tako sa nekim velikim oduševljenjem i zadovoljstvom. I to sam uradio i to mi je bila životna želja i ostvarila se.
Ostvarenje životnih želja čekaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvijek.
Može li jedno drugo
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajzije su isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i u more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije nastave dana. Za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju neophodno je više uspjeha u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ocijenio ambasador Njemačke Robert Weber. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu koji je pogodio prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao na 18. NATO lideri u Madridu počinju jedan od, kako se vjeruje, najvažnijih samita alijanse posljednjih godina dok traje ruska invazija na Ukrajinu. Šri Lanka obustavila prodaju goriva za privatne automobile jer se zemlja suočava s najvećom ekonomskom krizom u posljednjih nekoliko decenija. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.